στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας σου, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής, χορηγός ελευθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς ο πάσης κυρίδιος και σώσον αγαθέτης ψυχάς ημών. Καλησπέρα σας. Βρήκαμε ένα βιβλίο καινούριο. Είναι κάποιες συνομιλίες του Αββά Κασσιανού με κάποιους πατέρες. Είναι καινούριο βιβλίο, είναι μετάφραση από τα λατινικά. Τον Αββά Κασσιανό τον ξέρουμε από τη Φιλοκαλία, υπάρχουν κάποιοι λόγοι του, αλλά εδώ είναι ένας μεγάλος τόμος που αναφέρεται σε συνομιλίες που είχε με τους πατέρες της ερήμου. Και είναι πολύ σημαντική. Είναι σημαντικά αυτά τα κείμενα. Σήμερα θα μας απασχολήσει κάποια συνομιλία του Αββά Κασσιανού με τον Αββά Ισάκ το Σύρο. Η συνομιλία τους αναφέρεται στην προσευχή, στο ζήτημα της προσευχής. Είναι αλήθεια πως όλοι μας έχουμε ένα βάσανο μέσα μας και αυτό το βάσανο είναι η έλλειψη ζωής. Ένα κενό έχουμε μέσα μας. Δεν νιώθουμε εύκολα νόημα σε κάτι ή μάλλον νιώθουμε αρχικά κάποιο νόημα, κάποια χαρά, κάποια ευχαρίστηση, κάποια αίσθηση ζωής που αυτή καταναλύσκεται και τη διαδέχεται ένα κενό και μια αίσθηση, ας το πούμε, ανίας, ραθυμίας, ακιδείας. Δεν βρίσκουμε ανάπαυση και πολλές φορές βρισκόμαστε σε απορία. Γιατί μας δόθηκε αυτή η ζωή? Τι ζητούμε? Ποιος είναι ο στόχος μας? Πού προσδοκούμε την χαρά? Πού προσδοκούμε τη ζωή? Ενώ γίνεται μια σπατάλη όλης μας της εσωτερικής δυνάμεως και της εξωτερικής της σωματικής σε διάφορα πράγματα, εντούτοις διαπιστώνουμε ότι η βασική εσωτερική μας ανάγκη δεν έχει εκπληρωθεί. Υπάρχει ένας εσωτερικός κόπος. Υπάρχει μια αίσθηση γύρανσης ψυχικής, πνευματικής. Οι προσδοκίες που έχουμε νιώθουμε πως είναι εφθαρτές, γιατί μια μετά την άλλη καταραίουν. Ακόμα και η διαδικασία της πνευματικής ζωής, της χριστιανικής ζωής που ακολουθούμε, δεν μας λέει και πολλά πράγματα. Δεν νιώθουμε να μας ικανοποιεί. Και πολλές φορές είμαστε σε αυτόν τον τρόπο ζωής όχι από εσωτερική ελευθερία και διάθεση αλλά από κάποιαν ανάγκη, από κάποιαν πίεση ή από κάποιον φόβο. Και αρχίζει σιγά σιγά να δημιουργείται και μια κόπωση και στην πνευματική ζωή. Αυτό που μπορούμε να πούμε για όλη αυτή την κατάσταση είναι ότι, ή αν θέλετε καλύτερα, αυτό που ορίζει αυτή την αρνητική κατάσταση μέσα μας, δεν θα ήταν υπερβολή να λέγαμε πως είναι η απουσία της ζωντανής προσευχής. Η απουσία της ζωντανής προσευχής, η απουσία της αληθινής, της καθαρής προσευχής, η απουσία της προσευχής είναι που δημιουργεί μέσα μας αυτήν την εσωτερική σύγχυση, αυτήν την εσωτερική αθυμία, αυτό το κενό. Χωρίς την προσευχή δεν υπάρχει εσωτερική ζωή. Χωρίς την προσευχή δεν αναπνέει η ψυχή. Χωρίς την προσευχή δεν υπάρχει χάρης. Χωρίς την προσευχή ο άνθρωπος είναι έξω από το ήθος της χάριτος. Δεν εννοεί και δεν κατανοεί τι σημαίνει χάρης. Ο άνθρωπος που δεν λειτουργεί με τους ρυθμούς της προσευχής την όλη πορεία της υπάρξεώς του, πάντοτε θέτει το ερώτημα «Και τι είναι χάρης?» Είναι δηλαδή έξω από αυτό το πλαίσιο της χάριτος, τελείως. Χωρίς την προσευχή δεν υπάρχει γνώση. Χωρίς την προσευχή δεν υπάρχει διάκριση που γεννάται από την γνώση. Η γνώση δεν είναι μια διαδικασία να διαβάσουμε και να μάθουμε, αλλά η γνώση, ας πούμε, είναι μια κατάσταση αποκαλύψεων του Θεού στην καρδιά του ανθρώπου ως καρπός προσευχής, όπως κάποιος συνομιλεί σε κάποιον, του λέει κάτι στο αυτί και το ακούει. Αλλά είναι αποκαλύψεις και λόγια που αποκαλύπτονται στην καρδιά του ανθρώπου. Είναι λόγοι του Θεού που είναι τελείως διαφορετικοί από την γνώση που αποκτούμε από μια διαδικασία εγκεφαλική, από μια διαδικασία ενεργοποίησης των φυσικών λειτουργιών. Μέσα από τις φυσικές λειτουργίες του να σκέφτομαι, να διαβάζω, να ακούω, ο άνθρωπος μαθαίνει τη γνώση, την φυσική γνώση. Η πνευματική γνώση, η γνώση αυτή που χαρίζει ο Θεός, που είναι καρπός της χάριτός του, είναι λόγια που αποκαλύπτονται στην καρδιά του προσευχόμενου ανθρώπου. Είναι αυτή η κατάσταση της ζωντανής σχέσης με τον Θεό. Που αυτή η κατάσταση των αποκαλύψεων του Θεού είναι η κατάσταση της χάριτος, είναι αυτά τα λόγια που ζωοποιούν τον άνθρωπο, είναι αυτά τα λόγια που θερμαίνουν τον άνθρωπο, είναι αυτά τα λόγια που κάνουν ζωντανή την παρουσία του Θεού στον άνθρωπο. Είναι αυτό που γεννά την χαράνη στον άνθρωπο. Και δεν μαθαίνει πλέον με τον κοινό τρόπο, αλλά παθαίνει αυτά τα πράγματα και τις καταστάσεις, βιώνει δηλαδή το γεγονός του Θεού. Και μέσα από αυτή τη γνώση, η οποία πλέον γίνεται ένα με τη συνείδηση του ανθρώπου, διαμορφώνεται το εσωτερικό ήθος. Όπως δηλαδή όταν παιδαγωγηθείς και σου μάθουν κάποια πράγματα και με την πάροδο του χρόνου διαμορφώνεις μία συμπεριφορά, αυτές οι καταστάσεις που είναι καρπός προσευχής γεννούν στον άνθρωπο ένα εσωτερικό ήθος που είναι πολύ πιο δυνατόν από καταστάσεις ψυχικής συμπεριφοράς, και αυτό το ήθος που είναι ζωή, γιατί αυτά τα λόγια είναι ρήματα ζωής αιωνίου, διαχρονικά αναστάσιμα λόγια, δεν φθύρονται και δεν μπορούν να πέσουν εις την λύθη, γεννούν στον άνθρωπο τη διάκριση, τη δυνατότητα δηλαδή να διακρίνει το αληθινό από το ψεύτικο, την χάρη από την πλάνη, την ζωή από τον θάνατο. Και αυτή η διάκριση δεν είναι φιλολογικό γεγονός, διανοητικό γεγονός γνώσεως, αλλά έχει να κάνει με την καθημερινή μας πράξη. Δηλαδή ξέρει πότε λειτουργεί κατά Θεόν και πότε όχι. Σε απλά καθημερινά πράγματα. Ο άνθρωπος όμως της σύγχυσης, ο άνθρωπος που δεν λειτουργεί ησυχαστικά, δεν έχει επαφή δηλαδή με την προσωπική του κατάσταση, όχι επαφή η οποία στηρίζεται στη δική του δύναμη, αλλά που γίνεται κατάσταση προσευχής, γεννά αυτήν τη δυνατότητα ο άνθρωπος να ησυχάζει, να ησυχάζουν οι λογισμοί, να μην έχει ταραχή και σύγχυση και να μπορεί να διακρίνει τις καταστάσεις και τα γεγονότα στη ζωή του και να τοποθετείται όπως θέλει ο Θεός. Χωρίς λοιπόν την προσευχή δεν υπάρχει γνώση, δεν υπάρχει διάκριση και κατ' επέκταση δεν υπάρχει αγάπη. Αν δεν έχεις διάκριση δεν μπορεί να έχεις και αγάπη. Χωρίς τελικά την προσευχή δεν υπάρχει πνευματική ζωή και ούτε υπάρχει πνευματικός άνθρωπος. Κοσμικά, στην κοσμική ζωή, η προσευχή από τι υποκατεστάθη, από τι αντικαταστάθηκε? Από τα μεγάλα τεχνολογικά επιτεύγματα, τις βιωτικές μέρημνες και φροντίδες, των εντυπωσιασμών και των θόρυβων που προκαλούν όλα αυτά τα πράγματα. Μια εποχή διάσπασης, πολυπραγμασύνης και κατακαιρματισμού της φύσεως του ανθρώπου που δηλώνει την απώλεια της εσωτερικής του ενότητας και ακεραιότητας. Αυτός είναι ο εχθρός, ο κοσμικός της προσευχής. Ο κοσμικός εχθρός της προσευχής είναι αυτή η πολυπραγμοσύνη, ο εντυπωσιασμός και ο θόρυβος. Εκκλησιαστικά αντικαταστάθηκε η προσευχή με δύο τρόπους. Με την εξωστρεφή κοινωνικότητα της Εκκλησίας που θεωρεί ότι επιτελεί το σκοπό της μόνο μέσα σε μια διαδικασία κοινωνικής προσφοράς εντός εισαγωγικών και αυτών, γιατί πολλές φορές κακώς κατανοούμε την κοινωνική συμπεριφορά, ως μια διαδικασία, ας το πούμε, διαρκούς σπατάλης της εσωτερικής μας δυνάμεως μέσα στο πλαίσιο των κοινωνικών σχέσεων. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν πολεμάται εκκλησιαστικά η κατάσταση της προσευχής. Και ένας άλλος τρόπος είναι η διανοητική θεολογία. Δηλαδή ο Λόγος του Θεού να έχει γίνει, ας το πούμε, εντυπωσιακές σκέψεις που ικανοποιούν απλώς τον νου του ανθρώπου. Έτσι φιλοσοφικά γίνεται μια κατάσταση ιδεολογίας που δεν τον αφήνουν να κάνει πράξη αυτό που μαθαίνει, αυτό που ακούει, να το κάνει δηλαδή προσωπικό του βίωμα μέσα στην διάσταση της προσευχής. Και όλα αυτά συμβαίνουν γιατί ο άνθρωπος έχει μία αφόρητον κατάσταση εσωτερική όταν βρεθεί μόνος. Το μεγάλος μας τρόμος είναι η επαφή με τον εαυτό μας. Και δραπετεύουμε γι' αυτόν τον λόγο σε μία κουραστική εξωστρέφει η οποία είναι πέρα από το φυσιολογικό μέτρο των φυσικών και ψυχολογικών μας αναγκών. Και ο άνθρωπος μετά πέφτει στην κατάσταση της κοπόσεως και δεν μπορεί να ασχοληθεί με τίποτα ουσιαστικό. Η μεγάλη λοιπόν δυστυχία του ανθρώπου είναι που περιφρονεί και αγνοεί την προσευχή και την θεωρεί αδράνεια και χάσιμο χρόνο. Σήμερα ένας επιτυχημένος άνθρωπος θεωρεί την προσευχή ως αδράνεια. Και ένας εκκλησιαστικός άνθρωπος που θέλει να κάνει κηρύγματα και κοινωνικών έργων, χάσιμον χρόνο. Και μάλιστα θεωρείται η προσευχή ως αδράνεια με την έννοια ότι είναι δηλός ο άνθρωπος, λέει, να ασχοληθεί μετά τη ζωή του και καταφεύγει στην προσευχή. Είναι δυνατό να συμβαίνει και αυτό. Αλλά αυτό δεν είναι υγιής προσευχή. Δεν καρποφορεί αυτή η προσευχή. Είναι μια ψυχοπαθολογική κατάσταση του ανθρώπου που λειτουργεί ως χόμπι ή λειτουργεί ως ψυχοχαλαρωτική κατάσταση, αλλά δεν μορφώνει συνείδηση Χριστού μέσα μας. Θαυμάζουμε σήμερα τους έξυπνους και επιτυχημένους ανθρώπους και διακομωδούμε τους προσευχόμενους ως γραφικούς. Πάντοτε αυτό ήταν σκάνδαλο. Όπως κάποτε ο Σταυρός έγινε πηγή ζωής για όλη την ανθρωπότητα, ήταν για τους ανθρώπους η εποχή σκάνδαλο. Όλα τα σημαντικά πράγματα, τα πολύ δυνατά πράγματα και σωτήρια έχουν το χαρακτηριστικό να έχουν ταπείνωση, να λειτουργούν μυστικά, να λειτουργούν σιωπηλά. Και για έναν δυνατόν άνθρωπο είναι σκάνδαλο αυτά τα σιωπηλά να σώζουν. Και για έναν έξυπνο άνθρωπο που στηρίζεται στον εαυτό του είναι σκάνδαλο τα σήμαντα πράγματα να είναι τα πλέον σημαντικά. Γι' αυτό ένας έξυπνος άνθρωπος δεν μπορεί να καταλάβει πώς είναι δυνατό στην κατάσταση της μονώσεως όταν ο άνθρωπος ομιλεί με τον Θεό να είναι τόσο δημιουργικό αυτό το γεγονός. Γι' αυτό το λόγο δεν κατανοεί ο άνθρωπος, θέλει τελείως ανόητον πράγμα και μάλιστα δεν λέει ότι ομιλεί με τον Θεό προσεύχομαι άνθρωπος, αλλά ομιλεί με τον εαυτόν του και τα έχει χαμένα ο άνθρωπος. Κλείνει στον εαυτόν του και μονολογεί. Εάν ο άνθρωπος δεν υπερβεί τη δύναμη και την εξυπνάδα του και δεν γίνει απλός και ταπεινός, δεν μπορεί να δει στα απλά σήματα και ταπεινά την δυνατότητα ζωής και την αληθινή δύναμη. Και όταν ακόμα ο άνθρωπος προσεύχεται, πολλές φορές το περιεχόμενο της προσευχής του δεν είναι η υγιή διάθεσή του να βρει τον δρόμο του, τον δρόμο που είναι αποκάλυψη ζωής, ως αναζήτηση της ζωής και του αληθινού, αλλά τις περισσότερες φορές ο άνθρωπος στην προσευχή του, περιεχόμενο της προσευχής του, είναι το ότι ζητεί βοήθεια στην εκπλήρωση των μεταπτωτικών αδιεξόδων του. Να βρει διέξοδο και λύση στα φιλίδωνα και φάρμαρτα σχέδιά του. Αλλά πολλές φορές και η είσοδός μας στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας έχει πολλές φορές αυτό το κίνητρο. Όχι της αναζήτησης της αληθείας, όχι της αναζήτησης του Θεού, αλλά την ικανοποίηση των μεταπτωτικών μας στόχων που περιέχουν εφάμαρτον κατάσταση και διάθεση. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να μας αποκαλύψουν οι πατέρες μας το ποια είναι η προσευχή, ποια είναι η σωστή της διάσταση, πότε αληθινά προσευχόμαστε. Βεβαίως, για να μην πέσουμε στην απογοήτευση, για αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι πολλές φορές ο λόγος που προσευχόμαστε δεν είναι υγιής, μπορεί να μην είναι υγιής ο λόγος, αλλά ο Θεός την πορεία του κάνει υγιή. Γι' αυτό και έτσι, ας μην πάψουμε να προσευχόμαστε, έτσι και έτσι ας μην είμαστε μακριά από τα μυστήρια, έστω και λαθεμένα να πηγαίνουμε, γιατί υπάρχει κάποιο φιλότιμο σε αυτά τα πράγματα. Μπορεί να είναι στραβός ο τρόπος, στραβό το κίνητρο, αλλά υπάρχει ένα φιλότιμο. Ποιο φιλότιμο? Ότι έστω και για αυτούς τους στόχους δεν στηρίχτηκα στον εαυτό μου, ζήτησα τον Θεό. Άρα παραδέχουμε μια αξία και μια δύναμη και μια δυνατότητα του Θεού. Άρα ο Θεός όταν δει την κίνηση προς εμάς βρίσκει τον τρόπο να μεταμορφώσει τα στραβά σε ίσια, τα άρρωστα σε υγιή. Γι' αυτό το λόγο θα ήταν μεγάλο λάθος αυτά τα πράγματα να μας απογοητεύουν. Και είναι πάντοτε μεγάλο λάθος ό,τι και αν συμβαίνει στη ζωή μας, ακόμα και σε απλά πράγματα και σε απλά γεγονότα και σε διαπροσωπικές σχέσεις που φαίνονται να είναι άσχετα της πνευματικής καταστάσεως, είναι μεγάλο λάθος να απογοητευόμαστε και να μην έχουμε την ωριμότητα και από τα άσχημα να βγάζουμε όμορφα πράγματα. Ο συνετός άνθρωπος είναι αυτός που μπορεί να βρίσκει το όμορφο και από το άσχημο. Όπως η κοπριά που μπορεί, αν τη βάλουμε έτσι όπως πρέπει, να ανθίσει, να καρποφορήσει το λουλούδι. Άρα θα είναι σοφία και σύνεση να διδασκόμεθα από την ζωή και διδασκόμεθα τη ζωή όχι γιατί υπέστημε κάποια τραύματα και κάποια θλίψη, αλλά αληθινή διδαχή της ζωής είναι να μπορούμε να μην απογοητευόμαστε, να μην το βάζουμε κάτω και να μπορούμε να βρίσκουμε ωφέλεια και από αυτά φαινομενικά άσχημα συμβαίνονται στη ζωή μας. Η ποιότητα λοιπόν, για να προχωρήσουμε στο θέμα μας, και η δύναμη της προσευχής δηλώνει και την πνευματική μας κατάσταση. Η πνευματική μας κατάσταση, αν θέλετε, βαθμολογείται από την ποιότητα και τη δύναμη της προσευχής. Όχι από τις αγαθοεργίες, όχι από το κοινωνικό μας έργο, αλλά δηλώνεται και ρυθμίζεται και αξιολογείται από την ποιότητα της προσευχής. Αλλά και αυτό το κοινωνικό έργο είναι αληθινά έτσι όπως το θέλει Θεός, αν είναι καρπός προσευχής. Γιατί κοινωνικών έργων ή προσφορά που δεν έχει την αρχή της εις την χάρη του Θεού που δίδεται δια της προσευχής, είναι μια κατάσταση δική μας η οποία φέρει και τις συνέπειες τις δικές μας. Στενοχώρια, απογοήτευση, πληγωμένων εγωισμών, αίσθημα αδικίας, αίσθημα μη αναγνωρίσεως που μας πληγώνει. Αν όμως η προσφορά είναι καρπός προσευχής, είναι δηλαδή έργον αληθινά του Θεού που διοχετεύεται διημών προς τον κόσμο και όχι πράξη δική μας, έχει άλλες δυνατότητες. Άρα η προσευχή βαθμολογεί την πνευματική μας ζωή, αλλά και από την προσευχή εξαρτάται και εξαρτώνται και τα καλά μας έργα, η ποιότητα των καλών μας έργων. Η ζωή και οι πράξεις μας δηλαδή φανερώνουν και την κατάσταση της προσευχής μας και της σχέσεώς μας με τον Θεό. Οι ενέργειές μας, ο τρόπος συμπεριφοράς μας, η τοποθέτησή μας, ο τρόπος που τρώμε, που διασκεδάζομαι, που εργαζόμαστε, που σχετιζόμαστε, όλα αυτά δείχνουν και την κατάσταση προσευχής του ανθρώπου. Η προσευχή λοιπόν είναι έργον ζωής. Δεν είναι ένα στοιχείο της πνευματικής ζωής. Είναι έργον ζωής η προσευχή. Όπως δηλαδή όταν απέχει ο σύζυγος από την συζυγή κλίνη για μεγάλο διάστημα η σχέση αρχίζει και παγώνει. Έτσι λοιπόν και όταν ο άνθρωπος αμελεί στην προσευχή του, γίνεται προβληματική η σχέση του με τον Θεό. Η προσευχή είναι αυτή η δυνατότητα αποκαλύψεων του Θεού εις τον άνθρωπο. Δεν γεννάται η πίστη, για παράδειγμα, μέσα από μια διανοητική διαδικασία, αλλά η πίστη, όπως και όλα τα χαρίσματα, δορίζονται από την χάρη εις τον άνθρωπο. Και τι κάνει η προσευχή? Ανοίγει την καρδιά εις την χάρη. Τι κάνει η προσευχή, η επίμονη και αδιάλειπτος, διαρκώς ρίχνει τα τείχη από την καρδιά μας για να μπορεί να δεχθεί η καρδιά μας τα δώρα του Θεού. Γιατί όσο ζούμε με τον εαυτό μας, με τη δύναμή του, ισχυροποιείται τόσο πολύ ο εαυτός μας, έστω και αν είναι ενάρετος και κάνει καλά έργα, που δεν αφήνουν δυνατότητες να δω τον άλλον. Όπως για παράδειγμα, σε μια σχέση, όταν ένας σύντροφος είναι τόσο έντιμος, τόσο ακριβής στα καθήκοντά του, αλλά και τόσο κλειστός στον εαυτό του, που κάνει τα πάντα για τον σύντροφό του, αλλά επειδή κάνει τα πάντα και το δικαιώνουν αυτά τα πάντα που κάνει έναντι του συντρόφου του, δεν μπορεί να τον δει και να τον αγαπήσει αληθινά. Έτσι λοιπόν, κατά αυτόν τον τρόπο, ό,τι και αν χτίζομαι, ακόμη και καλά πράγματα, αν λείπει η προσευχή, απλώς μας κλείνει περισσότερο στον εαυτό μας. Ενώ η προσευχή σπάει αυτό το κλείσιμο. Όταν διαρκώς μιλάς για τον άλλον, φέρεις το όνομα του άλλου, αναφέρεις το όνομα του άλλου, τι γίνεται? Διαρκώς μεταφέρεις στον άλλον. Έτσι λοιπόν, όταν ομιλείς και επικαλείσαι διαρκώς το όνομα του Χριστού, σιγά σιγά μεταφέρεσαι εις αυτόν. Όταν μιλάς για τον άλλον, σιγά σιγά γεννάται ο πόθος μέσα σου για τον άλλον και κρεμίζονται τα τείχη που μέσα στα οποία κλεινόμαστε. Και δεν μπορεί ο άνθρωπος μετά να δει το πρόσωπο του Θεού. Να δούμε λοιπόν στη συνέχεια ποιος είναι ο τρόπος προσευχής που θέλει ο Θεός. Κατά τον Αββά Ισαάκ το Σύρο, έτσι όπως μας τα λέει στη συνομιλία του ο Αββάς Κασσιανός. Η τελείωση, λέει, και η κάθαρση της καρδιάς συνίσταται στην απόκτηση της αδιάλειπτης προσευχής. Επειδή όμως ο άνθρωπος είναι αδύνατος, ασταθής και επιρρεπής στο κακό, ο όλος πνευματικός αγώνας του εστιάζεται στην απόκτηση της καθαρότητας και της απάθειας. Και αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που μας κάνει να επιδιώκουμε επίμονα των σωματικών κόπων. Γιατί ο σωματικός κόπος οδηγεί στη συντριβή της καρδιάς. Λέει ο Αββάς Ισαάκ πως ο στόχος του ανθρώπου είναι η τελείωση και η κάθαρση της καρδίας του. Και είναι η κάθαρση της καρδίας του για ποιο λόγο? Γιατί λέει ο Κύριος, μακάρι καθαρή την καρδία του Θεού, όψονται. Γιατί καθαρό της καρδιάς οδηγεί στην θεωρία του Θεού. Οδηγεί στη συνάντηση με τον Θεό. Οδηγεί στην αίσθηση του Θεού, στην παρουσία του Θεού. Όμως, ποια κάθαρση? Γνωρίζουμε το μέτρο μας, την αδυναμία μας, ότι ο άνθρωπος είναι ασταθής, αδύνατος και επιρρεπής. Άρα πρέπει να κάνει αγώνα ο άνθρωπος, να πολεμήσει τα πάθη του. Και τι βοηθάει σε αυτό? Ποιο είναι το βασικό στοιχείο που θέλει ως εφόδιον ο άνθρωπος για να ξεκινήσει τον αγώνα εναντίον των παθών του? Είναι η συντριβή της καρδίας. Είναι η ταπείνωση. Είναι η μετάνοια. Αλλά αυτή η συντριβή από τι βοηθάται? Από το σωματικό κόπο. Η νηστεία, οι γονικλησίες, η προσευχή, η μελέτη, η αγρυπνία. Αυτός ο σωματικός κόπος, όπως για παράδειγμα όταν εργάζεσαι και κουράζεσαι,
Ο κόπος σου έχει ένα όνομα. Τη συντήρησή σου, τη συντήρηση της οικογένειάς σου ή της πλεονεξίας. Αυτό τότε ο κόπος όλη σου τη ζωή την πολλιάζει από αυτόν τον λόγο. Έτσι λοιπόν και ο κόπος που γίνεται με προοπτική την προσευχή, τότε σε στιγματίζει αυτό το πράγμα και ονοματίζεσαι από αυτό το πράγμα και γίνεσαι άνθρωπος προσευχής. Φέρεις τότε τον επώνυμο της προσευχής, το όνομα του Χριστού. Φέρεις τα στίγματα του Χριστού μέσα σου. Αυτός λοιπόν ο σωματικός κόπος, όπως για παράδειγμα κάνω κόπο και ψάχνω τον εραστή μου, την ερωμένη μου να τη βρω και κάνω χίλια δυο πράγματα, ο κόπος μου έχει αυτό το όνομα. Και ο στόχος του κόπου μου, το περιεχόμενο του κόπου μου, μου γεμίζει την καρδιά από αυτή την κατάσταση. Από την προσδοκία του ερωτά μου. Έτσι λοιπόν και ο κόπος που γίνεται για την προσευχή, που έχει αγρυπνία, που έχει γονικλησίες, που έχει προσευχή, που έχει μελέτη, όλα αυτά τα πράγματα, επειδή γίνονται με ένα συγκεκριμένο στόχο και έχουν συγκεκριμένη αφορά των Θεών, δηλαδή αυτός ο σωματικός κόπος οδηγεί στην εσωτερική επίγνωση και φέρει τη συντριβή της καρδίας. Ο σωματικός κόπος, ο κάθε κόπος μας ταπεινώνει. Όταν πεινάσει ο άνθρωπος δεν ταπεινώνεται, γιατί γνωρίζει ότι έχει συγκεκριμένα όρια. Όταν ο άνθρωπος δεν κοιμηθεί καλά, κουράζεται και συντρίβεται, γιατί έχει συγκεκριμένα όρια. Όταν ο άνθρωπος είναι σε ορθοστασία, κουράζεται όταν περάσουν πολλές ώρες και τότε ταπεινώνεται, γιατί καταλαβαίνει το μέτρο του. Δεν είναι απεριόριστες οι δυνατότητες. Όταν ο άνθρωπος τρώει όποτε θέλει, κοιμάται όποτε θέλει, είναι καλοπερασάκιας, δεν μπορεί να έχει ταπείνωση. Νομίζω ότι είναι παντοδύναμος τότε ο άνθρωπος. Έτσι λοιπόν ο σωματικός κόπος, οι θλίψεις, οι δοκιμασίες, οι ασθένειες ταπεινώνουν τον άνθρωπο, συντρίβουν τον εγωισμό μας. Μεταξύ λοιπόν αρετής, και συνεχίζει και λέει, να κάνω μια εισαγωγή να το καταλάβουμε στη συνέχεια, λέει ο Αββάς Ισακ, αναφερόμενος στον τρόπο της προσευχής, ότι δεν μπορεί να υπάρξει σωστή προσευχή αν δεν υπάρχει και άσκηση αρετής. Εάν δεν σχετίζεται η προσευχή με την επιτήρηση της καρδίας μας και τον έλεγχο των πράξεών μας. Γιατί μπορεί για παράδειγμα ο άνθρωπος, και συμβαίνει αυτό και είναι της μόδας, να συνδυάζει την αμαρτία με την προσευχή και να λέει κάνω την αμαρτία μου, έχω την κομποσχοινάκι μου δίπλα και κάνω την ευχή. Κάνω το χασισάκι μου, έχω και την κομποσχοινάκι μου. Πάω και στο Άγιον Όρος, δεν συμβαίνει. Και δεν κάθεται να πολεμήσει και σου λέει αυτό δεν είναι, είναι χαλαρωτικό όπως το κρασί. Κανένας γιατρός δεν κάνει κακό. Οπότε, ας βάλουμε σε αυτό και άλλα πάθη. Πρέπει για να έχει να καρποφορίζει η προσευχή, πρέπει να γίνεται με παράλληλο πόλεμο των παθών. Άρα η αρετή είναι αδιάσπαστα ενωμένη με την προσευχή και η προσευχή με την αρετή. Δεν μπορεί να υπάρξει αρετή χωρίς προσευχή και δεν είναι αληγνήσια η προσευχή αν δεν υπάρχει και αρετή. Αγώνα εναντίον των παθών δηλαδή. Μεταξύ αρετής και προσευχής υπάρχει πολύ στενή και αμοιβαία σχέση. Αν θέλεις δηλαδή να διδαχθείς την προσευχή, γιατί κάποιος μπορεί να ρωτήσει και πώς μαθαίνουμε την προσευχή και πώς έρχεται η διάληπτη ως προσευχή, γίνεται με παράλληλο πόλεμο των παθών. Ο πόλεμος των παθών δεν γίνεται ως στόχος και διάθεση αυτοδικαιώσεως μας, αλλά ως δρόμος που οδηγεί στο ποθούμενο, στο στόχο που είναι ο Χριστός. Δεν μιλούμε λοιπόν για έναν εθικισμό ή για μία αρετολογία, αλλά η αρετή ως κάθαρση παθών για να μπορώ να έχω αληθινή προσευχή και αληθινή κοινωνία με τον Θεό. Μεταξύ αρετής και προσευχής υπάρχει πολύ στενή και αμοιβαία σχέση. Η εργασία των αρετών έχει μοναδικό σκόπο την απόκτηση της τέλειας προσευχής. Και όταν λέμε τέλειες προσευχής σημαίνει παρουσία Θεού. Χωρίς αυτό το επιστέγασμα, δηλαδή την καθαρή προσευχή, η οποία συνώνει τις επιμέρους αρετές, έτσι ώστε να τις συγκροτεί σε ενίο, σταθερό και ανθεκτικό σύνολο, δεν μπορούν να παραμείνουν στην ψυχή αρετές. Χωρίς την προσευχή δεν παραμένουν οι αρετές. Φθείρεται ο άνθρωπος. Αν ο άνθρωπος δεν έχει εσωτερική ζωή και δεν τρέφεται πνευματικά με την προσευχή, και ένα χάρισμα που έχει σιγά σιγά φθείρεται και χάνεται. Και κάποιαν αρετή που θα έχουμε, αν δεν την τροφοδοτούμε, αν δεν την ενισχύουμε, όπως το φυτό, αν δεν το ποτίζει, θα ξερανθεί. Και κάποιες αρετές που έχεις, που σου χάρισε ο Θεός, ακόμη και φυσικές αρετές, ο χαρακτήρας σου τέτοιος είναι, δεν μπορούν να προδεύσουν και μαραίνεται σιγά σιγά αν δεν τροφοδοτούνται την προσευχή. Από την επίκληση του ονόματος του Χριστού. Για παράδειγμα, έχεις μία σχέση, είσαι σύντροφος, είσαι σύζυγος ή έχεις παιδιά ή εργάζεσαι κάπου. Κάποτε θα έρθεις σε καταστάσεις προβληματικές. Θα σε θίξει ο άλλος, θα σε προσβάλλει ο άλλος, θα σε αδικήσει ο άλλος, θα έχει την ανάγκη σου ο άλλος και εσύ αδιαφορείς. Ο άλλος θέλει την παρουσία σου και εσύ τρέχεις και δουλεύεις από το πρωί μέχρι το βράδυ, ενώ δεν έχεις τόση ανάγκη. Και μπαίνεις σε έναν προβληματισμό και λες, α, έκανα λάθος, θα το διορθώσω. Θα το διορθώσεις μια, θα το διορθώσεις δυο, θα το διορθώσεις τρεις. Δεν θα έχεις διαρκή διάθεση διόρθωσης αν δεν τρέφεσαι την προσευχή. Κάποια στιγμή φτάνει πια, θα πεις. Αυτός που σου δίνει την ενέργεια να έχεις τη δυνατότητα να ανανεώνεσαι, να αναπροσαρμόζεσαι, να διορθώνεις τα πράγματα, να επανατοποθετήσει, να διορθώνεις τον εαυτό σου, είναι η προσευχή. Σου γλυκαίνει την καρδιά, σου γλυκαίνει τη διάθεση. Γιατί τσακωνόμαστε, ξέρετε γιατί, όχι γιατί μας αδικούν οι άλλοι μόνο, γιατί δεν είμαστε καλά με τον εαυτό μας μέσα μας. Και θέλουμε κάπου να εκτονωθούμε και ευτυχώς που μας προκάλεσε άλλος και τον βρήσαμε, φωνάξαμε, πλακωθήκαμε και ησυχάσαμε. Αν όμως υπάρχει εσωτερική ανάπαυση, τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Απλά πράγματα να δούμε. Όταν ο άνθρωπος είναι ξεκούραστος, λειτουργεί διαφορετικά από όταν είναι κουρασμένος. Ο άνθρωπος όταν είναι ήρεμος λειτουργεί τελείως διαφορετικά από το να είναι αγχωμένος. Ο άνθρωπος λειτουργεί πολύ διαφορετικά αν έχει κενό μέσα του και αθυμία και πολύ διαφορετικά αν πετάει μέσα του από χαρά που μπήκε ο Χριστός μέσα του και κοινώνησε. Γιατί λοιπόν έχουμε διαφορετική συμπεριφορά ενώ τα ίδια γεγονότα μπορεί να μας συμβαίνουν, αλλά εξαρτώνται και από τη διάθεσή μας. Λοιπόν αυτή τη διάθεση την ομορφαίνει η προσευχή. Μαλακώνει τον άνθρωπο η προσευχή. Αυτή η σχέση του με τον Θεό. Και πάλι χωρίς τις αρετές ούτε αποκτάται ούτε βιώνεται η καθαρή και αδιάλειπτη η προσευχή. Γιατί αν είσαι γεμάτος πάθη, έχεις ενοχές, δεν είσαι ήσυχος με τον εαυτό σου, νιώθεις ότι δεν επικατεστάθει η σχέση του με τον Θεό, με τι θάρρος λοιπόν και με τι παρησία να προσευχηθείς, έχεις την ανάγκη και νιώθεις την ανάγκη να μετανοήσεις, να νιώθεις ότι απεκατεστάθεις στη σχέση με τον Θεό, επανασυνδέθεις μαζί Του για να τρέξει η προσευχή με άνεση μετά και να είναι καρποφόρες η προσευχή. Όπως δηλαδή, πώς μπορείς να κοιμηθείς με τον σύζυγό σου όταν πλακωθήκατε το πρωί στο ξύλο? Πρέπει πρώτα να ησυχάσεις για να είναι αληθινό αυτό που θα συμβεί το βράδυ. Έτσι λοιπόν και η σχέση μας με τον Θεό. Δεν μπορώ να έχω κάποια ενόχληση μαζί του. Να νιώθω ότι κάτι διασελεύθηκε, η προσευχή είναι σωστή. Πρέπει λοιπόν να είμαι σε κατάσταση άσκησης της αρετής. Κατά συνέπεια, δεν είναι δυνατόν να προχωρήσουμε κατευθείαν και χωρίς προϋποθέσεις στο λόγο για τον υψηλό βαθμό της καθαρής προσευχής αν δεν αναφερθούμε πρώτα στις αρετές που είναι ακριβώς η προϋπόθεσή της. Είμαστε συνεπώς αναγκασμένοι πριν προχωρήσουμε να εξετάσουμε με τη σειρά το πώς θα αντιμετωπίσουμε όλα τα εμπόδια που πρόκειται να συναντήσουμε και το πώς πρέπει να προετοιμαστούμε κατάλληλα ώστε ο αγώνας μας να στευθεί από επιτυχία. Και αναφέρει ο Αββάς Ισακ ότι δύο στοιχεία είναι πολύ απαραίτητα στο γεγονός της αρετής, η απλότητα και η ταπείνωση. Η απλότητα και η ταπείνωση είναι δύο εσωτερικά εφόδια που βοηθούν την προσευχή. Όπως η απλότητα και η ταπείνωση και σε μια σχέση ανθρώπινη. Αν η γυναίκα σου βγάζει συμπλεγματικά πράγματα, λογισμούς, παραλογισμούς, ο λογισμός, ο υπολογισμός και ο παραλογισμός, λες παράτα με, άσε με, δεν θέλω γυναίκα. Ή αντίστοιχα για άντρα. Έτσι λοιπόν, αν η σχέση με τον Θεό γίνει συμπλεγματική, ο λογισμός τάδε, ο Θεός το κάνει αυτό γιατί μου το έδωσε, γιατί σημαίνει εκείνο και εκείνο μίλησε το άλλο και αρχίζει να βγάζει συμβολισμούς, παραβολισμούς και χίλια δύο πράγματα. Και λες γιατί ο Θεός μου το έδωσε αφού ήξερε έτσι και έτσι και έτσι, αφού ο Θεός μου το έδωσε άρα θα μου κάνει το άλλο. Και γίνονται καταστάσεις τρελές. Πού να προσευχηθεί ο άνθρωπος με αυτά τα μυαλά. Χρειάζεται απλότητα λοιπόν και ταπείνωση. Να μην ακούει κανένα λογισμό άνθρωπος στην προσευχή. Οποιοδήποτε λογισμός και αν έρθει εις την προσευχή, ακόμα και καλός λογισμός, είναι μολυσμός για την προσευχή. Θα το καταλάβουμε αυτό. Οποιοδήποτε λογισμός, ακόμα και πνευματικός λογισμός και αν φαίνεται την ώρα της προσευχής, μολυσμός για την προσευχή είναι. Χρειάζεται λοιπόν απλότητα και ταπείνωση. Απλότητα εις των λογισμών είναι καθαρή σκέψη μας και ταπείνωση, που ταπείνωση σημαίνει τι, ότι δεν εμπιστεύουμε το λογισμό μου και αφήνουμε στο Θεό και ζητώ το έλεος του. Έτσι λοιπόν υπάρχει άμεση σχέση αρετής και προσευχής. Δεν μπορώ να ξεκινήσω την προσευχή αν δεν μπω στη διαδικασία μετανοίας. Ναι, Γιώργο.
Ακόμα δηλαδή την ώρα που προσέφησε, βλέπεις ας πούμε δύο ή τρεις αγγέλους. Μπορεί να είναι πιο παραπάνω.
Ήπιες πορτοκαλάδα και τους είδες. Από, είπες, αν πω άγγι. Ξέρετε, ναι. Ναι. Ξέρετε, ζητούμε συνήθως σημεία στην προσευχή. Να μας δώσει ο Θεός σημεία. Το ότι ζητώ σημεία για να μου δώσει ο Θεός είναι ένας μολυσμός στην προσευχή. Χάνεται η απλότητα και η καθαρότητα της προσευχής. Τα σημεία αν θα τα δώσει ο Θεός θα τα δώσει χωρίς να τα ζητήσουμε. Και δεν θα είναι άγγελοι που θα δούμε. Δεν θα είναι λογισμοί. Θα είναι εμφυτεύσεις του λόγου του στην καρδία μας. Αυτά που αποκαλύπτει ο Θεός δεν πήρουν έτσι από το μυαλό της. Είναι αμέσως εμφυτεύονται στην καρδία μας. Δεν είναι λογισμοί. Επομένως όταν ο άνθρωπος ζητεί σημεία και ενεργοποιεί το λογισμό του και είναι έτοιμος να διαχτώ, θα μου μιλήσει ο Θεός, θα μου πει να ακούσω. Αυτά είναι φαντασίες. Και ο άνθρωπος μπορεί να πέσει στην πλάνη των οραματισμών. Να τον κάνει παίγνιο ο διάβολος. Και να θεωρεί ότι έχει δυνατότητες προόρασης, ερμηνείας πνευματικών καταστάσεων, οραμάτων και χίλια δύο πράγματα. Και μάλιστα βέβαια, και αυτό είναι ξέρετε πολύ συχνό, είναι πιο συνηθισμένο γεγονός στους ευαίσθητους ανθρώπους και στους καινόδοξους ανθρώπους. Η καινοδοξία τι είναι? Η ψεύτικη δόξα, η αναγνώριση της, η ανάγκη αναγνώρισης, αυτό που λέμε ναρκισισμός, που είναι λίγο πιο έντονο στη γυναικεία φύση, λόγω της φιλαρέσκειας, και είναι πιο επιρρεπής στη γυναίκα στην καινοδοξία. Και έτσι η γυναίκα πιο πολύ εύκολα μπορεί να πέσει στην πλάνη των οραματισμών και μπορεί να πλησιάζουν και οι παπάδες και να τύχουν τις αναγνωρίσεώς του και να μιλούν για θαύματα, για όνειρα, για αποκαλύψεις, για χίλια δύο πράγματα. Για θαύματα, για οράματα, για όνειρα και να ζητούν ερμηνεία και να τα συνδυάζουν και εκεί μολύνεται η προσευχή, χάνεται η καθόλου της προσευχής και έρχεται η πλάνη. Χάνεται λοιπόν η απλότητα. Χρειάζεται λοιπόν, μάλιστα υπάρχει πολλές φορές, υπάρχουν και τα δάκρυα στην προσευχή, αλλά ποια δάκρυα? Μπορεί ο άνθρωπος να πέσει στα δάκρυα φιλίδωνα δάκρυα, ότι αρχίζει να προσεύχεται για έναν φίλο, για μια φίλη που είναι στο μυαλό και συγκινείται και δακρύζει και ο νους από το Χριστό να πηγαίνει στον εραστή. και να δακρύζει όχι γιατί μετανοεί, γιατί πονά τον άλλο, αλλά συναισθηματικά βγαίνουν δάκρυα γιατί έχει κυριαρχήσει η μορφή του ανθρώπου μέσα μας. Υπάρχουν λοιπόν μέσα στη φαντασία μας μορφές, φαντασίες. Μπορεί κάποιος πνευματικός να κάνει προσευχή και να φαντάζεται ότι είναι σωτήρας όλου του κόσμου, εξομολογητός ο κόσμος, θεραπεύει και ο νους του από τον Χριστό να πήγαινε σε αυτή τη φαντασία. Σε αυτή την ονειροπόληση που κυριαρχεί την κοινοδοξία και να φαντάζεται πως έγινε δεσπότης, πως έγινε πατριάρχης, πως έγινε ένας νέος Χριστόδουλος, ηγέτης της Ελλάδος. Και να προχωρεί το μυαλό για παράδειγμα. Λέμε χοντρά παραδείγματα και καταλάβετε. Αυτό έρχεται ο νους και κλέβεται. Ο μεγάλος κίνδυνος, ξέρετε, ένας μεγάλος κίνδυνος είναι η κοινοδοξία. Μας νοιάζει η γνώμη του κόσμου. Τι θα πει ο άλλος, πόσο θα μας αναγνωρίσουν, πόσο θα μας εκτιμήσουν, πόσο τον καλύτερον άνθρωπο να βρούμε, τον πιο πλούσιο, να έχουμε μια άνεση, να έχουμε τα καλύτερα πράγματα, να μας φέρουν τον καλύτερο τρόπο εμάς. Υπάρχει αυτή η κοινοδοξία. Αυτή η κοινοδοξία λοιπόν παίρνει τη μορφή της και τη θέση της στην προσευχή και μας ταλαιπωρεί με την ονειροπόληση ή με τους οραματισμούς. Και χάνεται αυτή η απλή και καθαρή προσευχή. Γι' αυτόν τον λόγο χρειάζεται η άσκηση της αρετής. Μπορείς να μην ασκήσεις την αρετή, να προστατεύεις τον εαυτό σου δηλαδή από τις φαντασιώσεις, από τα οράματα και τις φαντασίες όπου μέσα έχουν καινοδοξία και πλάνη και να μπορείς να προσευχηθείς. Δεν είναι δυνατόν. Δεν μπορείς για παράδειγμα να έχεις κάνει την προσευχή σου μια κατάσταση διαλογισμού, να έχεις αναλύσει όλα τα δόγματα τα θεολογικά μέσα στο μυαλό σου, να τα έχεις ερμηνεύσει, να τα έχεις αποδεχθεί, να πεις αν σωστά είναι, καλά μας τα λέει ο Θεός και μετά προσεύχομαι. Μέχρι τότε το κεφάλι σου θα γίνει τόσο καζάνι που δεν θα θέλεις προσευχή, ασπιρίνη θα θέλεις για να χαλαρώσεις. Χρειάζεται λοιπόν ο άνθρωπος να αφαιθεί εν υπακοή στο θέλημα του Θεού και να μάθει να προσεύχεται. Έτσι λοιπόν, οι ιδέες, οι απόψεις, οι ιδεολογικές, οι θεολογικοί ακροβατισμοί, οι φαντασιώσεις, οι οραματισμοί είναι οι κίνδυνοι που διώχνουν την απλότητα και την ταπείνωση και δεν αφήνουν τον άνθρωπο να προσεύχεται καθαρά, να έχει καθαρή προσευχή. Να δούμε στη συνέχεια λοιπόν. Είναι, έχει πάρα πολλά πράγματα, είναι εισαγωγικά αυτά και είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέει ο Αββάς Ισακ, συνομιλώντας με τον Αββά Κασσιάνο. Πέρασε η ώρα, θα μιλήσουμε και τις άλλες φορές για την προσευχή, είναι πολύ σημαντικά. Να δούμε μόνο κοντολογίες, συνοπτικά κάποια πράγματα, τα οποία θα τα συζητήσουμε και την επόμενη Τρίτη, αν θέλει ο Θεός. Λέει λοιπόν ο Αββάς, για να έχει προσευχή την ανάλογη θέρμη και καθαρότητα, συνεχίζει και λέει και άλλα πράγματα, είναι απαραίτητο να προσέξει κανείς τα σημεία που θα αναφέρω στη συνέχεια. Το πρώτο είναι να μην έχει αυτός που θέλει να προσευχηθεί καμιάν γήινη φροντίδα. Είναι δυνατόν? Για μας τα λέει. Για μοναχούς και ερημίτες τα λέει. Εμείς όμως πώς είναι δυνατό αυτά να τα συνδυάσουμε? Στη συνέχεια λέει πρέπει να απαλλαγεί τελείως όχι μόνο από τη μέρημνα αλλά ακόμα και από την ανάμνηση οποιοδήποτε ζητήματος ή συμφέροντος. Για άμα δεν κοιτάξω συμφέροντα μου, θα πατήσει ο άλλος. Και αν είμαι και έμπορος και είμαι ελεύθερος επαγγελματίας που πρέπει να προλάβω τον άλλο, τι μας λες? Είναι δυνατόν? Άρα εμείς τέρμα προσευχή, δεν έχουμε προσευχή? Παρόμοια θα πρέπει να απέχει από την κακολογία, την αργολογία, τη φλιαρία και την αστειότητα. Αν δεν να αστειέψουμε και λίγο, τι θα κάνουμε? Πάνω απ' όλα όμως θα πρέπει να εξαλείψει ολότελα από μέσα του την ταραχήν που φέρνει στην ψυχή ο θυμός και η αθυμία. Είναι επίσης απαραίτητη η ριζική καταστροφή της ολέθριας εστίας, της φιλιδονίας και της φιλαργυρίας. Όλα μας τα διώξει, τι θα μας μείνει? Έχοντας αποκόψει κανείς και έχοντας εξαλείψει εντελώς όλα τα προηγούμενα και τα συναφή με αυτά πάθη, τα οποία είναι οφθαλμοφανή στον καθένα, και έχοντας προχωρήσει προς τον εξαγνισμό που προαναφέραμε, θα έχει ρίξει τα ακλόνητα βασικά θεμέλια της βαθιάς ταπεινώσεως. Αυτά τα θεμέλια θα είναι ικανά να στηρίξουν τον πνευματικό πύργο, ο οποίος αργότερα θα υψώσει την κορυφή του μέχρι τον ουρανό. Λοιπόν, όταν λέει για γίνει φροντίδα, δεν είναι δυνατόν να μην έχουμε φροντίδες και μέρημνες, αν έχουμε και οικογένεια. Δεν είναι δυνατόν να κοιτούμε τα συμφέροντά μας. Αλλά, να το πάρουμε και λίγο διαφορετικά, αυτά να μην είναι η ουσία της ζωής μας. Να μην μας κατατρώνει αυτά. Να μην γεμίζουν τη ζωή μας με τέτοιο άγχος που να υπερκαλύπτουν τον Χριστό. Ας υπάρχουν και αυτά μαζί με τον Χριστό και να τα παραδίδουμε εις τον Θεό και τα αναθέτουμε με εμπιστοσύνη στον Χριστό και έτσι, και έτσι να μεριμνούμε και έτσι να αγωνιζόμαστε. Δεν είναι δυνατόν? Υπάρχουν οι μερίμνες, υπάρχουν οι φροντίδες, υπάρχει ανάγκη να προστατεύσω τα συμφέροντά μου, αλλά να τα εντάξω κάτω από τη σκέπη του Χριστού, να τα εντάξω μέσα στο σώμα του Χριστού και να μην κυριαρχούν στη ζωή μου με τέτοιον τρόπο που να μην μπορώ πλέον να ανασάνω και να πω και ένα Κύριε λέει σου. Για μας λοιπόν τους ταλέπορους ανθρώπους που ζούμε έτσι στη φροντίδα και στον κόσμο, αυτό είναι το μέτρο που προτείνει ο Αββάς Ισακ. Για τα υπόλοιπα όμως δεν έχουμε δικαιολογία. Την κακολογία, την αργολογία, τον θυμό, την αθυμία, τη φλιαρία και την αστιότητα. Και όταν το διάβασα ήρθα σε μία πόρη και λέω, άμα δεν αστείεψω κι εγώ λίγο, τι να κάνω με τους φίλους μου? Το χανάκι, γιατί μου αρέσει το αστείο. Μ' αρέσει η φλιαρία, μ' αρέσει το κουτσομπολιό. Τι πρέπει να βρω? Ξέρετε, άμα δεν κουτσομπολεύουμε δεν θα δουλεύσουν και εταιρείες τηλεφωνίας. Αλλά δέστε τώρα τι γίνεται. Για να μπορέσει, αυτά θέλουν διάκριση. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Όταν λέει ο Αββάς, όχι κακολογία, όχι αυρογολογία, όχι φλιαρία, όχι αστειότητα, εμένα δεν με αναπαύει. Πρέπει να μου βρει κάτι άλλο αντί αυτών. Δεν είναι μια αρνητική κατάσταση η άσκηση. Πρέπει αντί αυτό να μου βρει κάτι, να με αναπαύσει. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να μην ζει. Γιατί αν κάποιος είναι και μοναχικός άνθρωπος και δεν έχει ανθρώπους, αν κάτσει δεν μιλήσει, θα πάθει. Ψυχοπλακωθεί αν δεν έχει προσευχή. Θα θέλει φάρμακα μετά. Θα συνομιλεί με τον ψυχαναλυτή του, μετά είναι το πνευματικό του και θα τον τρελαίνει. Τι γίνεται λοιπόν? Η κακολογία. Αντί κακολογίας τι πρέπει να βρούμε? Την καλοσύνη. Να λέμε καλά λόγια. Να έχουμε να πούμε. Αυτό το πάθος να φάμε τον άλλο που έχει ορμή. Αυτό η θυμική διάθεση. Να την κάνουμε καλοσύνη. Την αργολογία. Τι να την κάνουμε? Να βάλουμε θύραν στο στόμα μας και να έχουμε μέτρο στο λόγο μας. Και να είναι αντί ποσότητα λόγου να είναι ποιότητα λόγου. Και να γεννά αίσθηση χαράς όταν σύνατο έναν άνθρωπο. Γιατί μπορεί να λέμε, να λέμε, να λέμε και να είναι κενά λόγια και απλώς να κουραζόμαστε. Μπορεί όμως να συναντώ τον άλλον και να είναι λόγια με μέτρων και υγιή λόγια που αναπτύσσουν την σχέση με τον άλλον άνθρωπο. Γιατί μια προϋπόθεση, ξέρετε, θα δούμε και παρακάτω τις επόμενες φορές, της αληθινής προσευχής και της χάριτος του Θεού, είναι τι λέει? Όπου δύο, τρεις συνηγμένοι στο εμώ όνομα, εκεί είμαι εμέσω αυτών. Δηλαδή όταν είναι αληθινά ενωμένοι δύο άνθρωποι, οι ψυχές είναι ενωμένες, εκείνο ο Θεός. Λοιπόν η αργολογία τι είναι? Είναι η κατάχρηση, είναι η παράχρηση, είναι η κακή χρήση αυτού του λόγου που φέρει ενότητα των ψυχών. Άρα πρέπει να βρω τον αληθινό λόγο και να μην φλιαρώ. Αντί της φλιαρίας να κοινωνήσω των ζωντανών λόγων. Και αντί της αστιότητος που ξεπερνά το μέτρο και γίνεται χειδαιότητα, μπορεί να υπάρξει η ευγένεια, η ηλαρότητα του προσώπου. Το χαμόγελο που έχει ζωή και δίνει ζωή εις τον άλλον άνθρωπο. Άρα δεν μας απαγορεύει ο Αββάς την αστιότητα. Θέλετε να καταστήσουμε την ευγένεια της ψυχής που βγαίνει στην ηλαρότητα και στο χαμόγελο του προσώπου που είναι χαμόγελο χάριτος και ζωής. Αντί της φλιαρίας και της αργολογίας του λόγου που οικοδομεί. Θα μας ξεφύγουν κι άλλα και κάποια πράγματα. Να μας ξεφύγουν για να δείξει ότι δεν είμαστε εντάξει, για να διορθωθούμε. Αλλά μη ζούμε κατά αυτόν τον τρόπο. Από τη μια προσευχόμαστε και από την άλλη κουτσοπολεύομαι χωρίς διάκριση και χωρίς μέτρων. Και ένα τελευταίο και μένουν λίγα λεπτά να ρωτήσετε κάτι. Σας έφαγα πολύ το χρόνο με φλιαρίες δικές μου. Αυτό να το έχουμε υπόψη μας. Λέει ο άλλος, πήγα να προσευχηθώ και δεν μου βγαίνει προσευχή. Λογισμούς είχα, ταραχήν είχα και δεν ησύχασα. Τι φταίει, πώς μπορώ να ησυχάζω? Δέστε τι λέει εδώ. Πράγματι, ό,τι απασχολεί το νου μας πριν από την ώρα της προσευχής, αυτό και θα εμφανιστεί ως ανάμνηση την ώρα που θα αρχίσουμε να προσευχόμαστε. Πρέπει λοιπόν να έχουμε εργαστεί από πριν έτσι ώστε να έχουμε εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις που θα μας είναι απαραίτητες κατά την ώρα της προσευχής. Από την κατάσταση που έχει κανείς πριν από την προσευχή εξαρτώνται οι διαθέσεις της ψυχής κατά την ώρα της προσευχής. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Όταν πας να προσευχηθείς, βρες τον κατάλληλο τόπο, χρόνο. Δεν μπορείς λοιπόν να ανοίξεις τη τηλεόραση, να βλέπεις το Fame Story, πώς το λένε. Και αυτά τι είναι αυτό. Και χίλια δύο πράγματα. Να σου εκλέψει όλη την ενέργεια. Να έχει μορφωθεί ένα άλλο ήθος μεταξύ. Και λες τώρα, αχ, πέρασε η ώρα, κάνω κανόνα μου. Τι, κυνηγώ πνευματικός, κάνω 33 μετάνοιες και το απόδειπνο. Τλουκ, ύπνο μετά. Είναι προσευχή αυτό το πράγμα. Δεν είναι δυνατό να γίνει αυτό το πράγμα. Πρέπει να μείνεις λίγο ήσυχος, να μην συζητάς, κλείσε λίγο το στοματάκι σου, ούτε εσωτερικά ούτε εξωτερικά να ομιλείς και ξεκινήσεις κάτι προσευχή. Για να σε βολεύει καλύτερα, κοιμήσου το βράδυ και σήκω πιο νωρίς το πρωί. Γιατί το πρωί να σηκωθεί ο άνθρωπος είναι πιο καθαρός ο νους του. Δεν έχει τόσες παραστάσεις όπως έχει την ημέρα. Και μπορεί να προσευχεί και όμορφα, ιδίως αν σηκωθεί και πολύ πριν να ξημερώσει ακόμα. Και ξημερώσει και γίνει η δύση, η ανατολή του ηλίου μαζί με την προσευχή, όλη η μέρα είναι ευλογημένη. Αρκεί αυτό που κέρδισε να το συγκρατήσει και την ημέρα και να το προστατεύσει. Για πέστε μου λοιπόν κάποιες ερωτήσεις που θα θέλατε και θα πούμε πολλά τις επόμενες φορές.
Είπα στην αρχή, Πάτερ, ότι χωρίς διάκριση δεν μπορεί να υπάρχει αγάπη. Και θέλω να ρωτήσω γιατί η διάκριση είναι προϋπόθεση της αγάπης. Δεν μπορούμε έτσι απλά και αδιάκριτος να αγαπάμε.
Διάκριση σημαίνει να ξέρω το αληθινό από το ψεύτικο, το καλό από το κακό. Δηλαδή, ένας γονιός αγαπά το παιδί του. Πρέπει να έχει διάκριση για να αγαπήσει σωστά. Έχει διάθεση αγάπης, αλλά δεν είναι υγιής και αληθινή αγάπη του. Γιατί, αν του δίνει ό,τι θέλει πάντοτε ή αδιάκριτα του στερεί κάποια πράγματα, δίθεν για να το προστατεύσει, είναι αγάπη. Δηλαδή, αν είναι ανασφαλής ο γονιός, ο πατέρας ή η μάνα, και τον πνίγουμε την υπερπροστασία του. Αγάπη είναι και αυτό. Αλλά πώς εκδηλώνεται? Δεν υπάρχει διάκριση να εμπιστευτούμε στον Θεό. Όπως και αν κάποιος λέει: εγώ τα αφήνω στον Θεό και δεν ασχολεί καθόλου με τα παιδιά του. Δεν είναι γιατί τα εμπιστεύεται στον Θεό, γιατί τεμπέλης να ασχοληθεί και δεν ξέρει να ασχοληθεί και αν είναι ανίκανος. Και τα ρίχνει όλα στην πρόνοια του Θεού. Πρέπει λοιπόν να έχεις διάκριση και να δώσεις αυτό που πραγματικά χρειάζεται ο άλλος άνθρωπος. Λέει η προσευχή καθιστή όρθια, είμαι κλινής. Ανάσκελα. Είναι η στάση πάντοτε του σώματος βοηθεί τη διάθεση της ψυχής. Αλλά αν κάποιος είναι κουρασμένος, θα αντί να σκέφτεται την προσευχή, πότε θα τελειώσει να καθίσω. Κάτσε να ησυχάσουμε και σκέψου άνετα την προσευχή. Δηλαδή είναι θέμα του ανθρώπου προσωπικό σε ποια κατάσταση είναι. Επίσης, όταν κάποιος είναι άντρος και χαλαρός, σου λέει αφού ο παπάς τα είπε έτσι κάθομαι κάνω προσχήνι μου, βρίσκει και μια κουνιστή καρέκλα, αρχίζει το κομποσχήνι του. Δεν είναι αυτό, είναι ασέβεια. Έτσι δεν είναι? Και το εξωτερικό σχήμα και η κατάσταση δηλώνει κάτι εσωτερικό, δεν είναι αμέτωχο, όλα δηλώνουν κάτι. Και το άλλο, για την προσοχή του άλλου. Όπου δύο ή τρεις συνηγμένοι στο αιμόν όνομα. Δηλαδή εδώ που είναι δύο μαζεμένοι στο όνομα του Χριστού και είναι αληθινά ενωμένοι, εκείνο ο Θεός. Και λέει, ό,τι ζητήσω θα το στο κάνω.
Έχει κάποιο
συμβολισμό αυτό? Όχι, είναι αληθινό και πραγματικό και βάσει αυτού θεμελιώνεται η ανάγκη της Εκκλησίας.
Και αυτό το σχέση με τον άλλο άνθρωπο, να προσευχηθούμε για κάποιον άλλο.
Ναι, η προσευχή για τον άνθρωπο βεβαίως βοηθεί. Και εμάς και τον άλλο. Αλλά πολλοί πατέρες λένε ότι μπορεί να προσευχηθούμε Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς και να περιλαμβάνει όλους. Μπορεί να λέμε Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς και να νιώθω ότι είμαι μαζί με τον άλλο ένα σώμα. Αλλά άλλος λέει και προσεύχεται ειδικά για κάποιον. Βοηθεί. Βοηθεί όμως η προσευχή για τον άλλον άνθρωπο.
Μας είπατε ότι ουσιαστικά η καθαρή προσευχή είναι και αυτό από μια χάρη του Θεού. Από την άλλη και πράγμα μας είπατε πράγματα αυτό, το άλλο, εκείνο, πρέπει να κάνουμε το άλλο. Τελικά εμείς την κάνουμε την καθαρή την προσευχή και η χάρη του Θεού την κάνουμε την προσευχή.
Ο Θεός την κάνει και εμείς σου στέλνουμε γράμμα και μήνυμα σε στήλη με αυτούς τους τρόπους. Και με αυτούς τους τρόπους
Εφόσον μας το στείλει, το διατηρούμε.
Ένα άλλο που θέλω να σας ρωτήσω. Ο Πάτερ Προυστήριος λέει ότι δεν πρέπει να ασχολούμαστε τόσο πολύ με τα πάθη μας, να είμαστε επικεντρωμένοι εκεί, με το μυαλό μας τα πάθη μας, όσο στην αγάπη του Θεού. Εδώ ο Αβάς Ισαάκ μας λέει να ασχοληθούμε και να τα δούμε ποια είναι τα πάθη μας και... βλέπω δύο γνώμες έτσι.
Ναι. Είπατε ότι ο γέροντας Πορφύριος είπε να ασχολούμαστε με την αγάπη του Θεού και όχι με τα πάθη μας, και εδώ λέμε κάτι άλλο. Ο γέροντας Πορφύριος όταν είπε να ασχολούμαστε με την αγάπη του Θεού και όχι με τα πάθη, δεν είπε αμαρτάνετε και ασχολείτε με τα πάθη. Έτσι. Άρα σαφώς εννοεί να μην αμαρτάνουμε και για να μένουμε στην αγάπη του Θεού. Και η αγάπη του Θεού γεννά την ευθύνη, την προσωπική μας, να πολεμούμε τα πάθη μας και να μην πέφτουμε και να αγωνιζόμαστε εναντίον της αμαρτίας. Άρα το ίδιο λένε. Τι λέει όταν λέει αυτό, και αυτό λένε και οι πατέρες. Ο γέροντας Πορφύριος τι θέλει να πει, αυτό που λένε και οι πατέρες μας. Δεν είναι στόχος μας το να ασχολούμεθα με τα πάθη μας, ούτως ώστε θα προσπαθήσω και τώρα θα γίνω καθαρός και άγιος. Δεν είναι δηλαδή μια κατάσταση αθλητισμού, αθλήθηκα για να αποδειχθώ και να φανερθώ σπουδαίος και σημαντικός. Και μάλιστα να πέφτω σε μια απόγνωση. Δηλαδή ο γέροντας Πορφύριος θέλει να πει με αυτό, ο αγώνας έναντι των παθών να γίνεται με τέτοιο τρόπο που να μην είναι κλείσιμο στον εαυτό μου, αλλά άνοιγμα στον Θεό. Να μην είναι μια προσπάθεια αυτοδικαίωσης και θεμελίωσης της προσωπικής αξίας μας εις την αρετή. Πράγμα που θα μας φέρει έπαρση η απόγνωση και απογοήτευση. Έπαρση αν τα καταφέραμε, απόγνωση αν δεν τα καταφέραμε. Και να σφίγγεται ο άνθρωπος και ο νους του να είναι εκεί. Να αγωνίζεται λέει με τα πάθη του, αλλά με τέτοιον ήρεμον τρόπον, ούτως ώστε και τα πάθη του αληθινά να πολεμά, αλλά και ο νους να είναι στην αγάπη του Θεού. Άρα δεν υπάρχει διαφορά, αλλά μας μιλούν για τον ήθος αυτού του αγώνα, για την διάθεση αυτού του αγώνα. Έτσι, καταλάβατε. Δηλαδή, κάποιος λέει, να σας πω, κάποιος λέει, κουτσοπόλευσα. Λέει κάποιος, να σας το πω παραστατικά, λέει κάποιος κουτσοπόλευσα, πώς την πάτησα έτσι, τι ήθελα και πήγα και αρχίζει, κουτσοπόλευσα, τι θα κάνω, πέρα κάνει προσευχή του νου σου, κουτσοπόλευσα, δεν προσεύχεται. Πάει άλλος και λέει, κουτσοπόλευσα, την πάτησα, τι να κάνουμε, ο Θεός να με λύσει την αγάπη του εμένα. Και λέει, και μένει στην προσευχή και αφήνει έτσι στο πίσω μέρος του κεφαλιού του, διακριτικά, χωρίς να τον σφίγγει αυτό το πράγμα, την επόμενη φορά θα είμαι προσεκτικός. Και όταν δεν έχεις τέτοιο άγχος, είσαι πιο αποτελεσματικός και σε αυτό. Αν έχεις άγχος, πάλι θα κουτσοπολέψεις. Αν όμως το κάνεις ήρεμα αυτό, με γλυκύν τρόπο, πιο αποτελεσματικός είσαι αυτό. Όπως ένας μαθητής πάει να εξεταστεί και έχει άγχος και τα κάνει μπουρδουκλώνει. Άλλος είναι ήρεμος, ψύχρεμος και κάνει πολύ σωστά. Έτσι.
Αναφέρθηκε επανειλημμένα, μάλλον σε ευκαιρία εδώ πέρα που λέω το Πορφυρί που αναφέρει στην αγάπη του Θεού. Σκέφτηκα, που ήθελε στην παραγωγή η φράση του Ευαγγελιστή Ιωάννη που λέει ότι εμείς αγαπήσαμε.
Θα το επαναλάβω.
Εμείς αγαπήσαμε αυτόν επειδή αυτός πρώτος
είχε. Εμάς αγάπησε.
Έχω την αίσθηση πως για μένα και τους περισσότερους ανθρώπους η αγάπη του Θεού δεν είναι τόσο αισθητή που να γεννάει ας πούμε στην καρδιά μας μια αίσθηση ακριβώς προσωπικής σχέσης όπως ίσως άπρεπε. Και ήθελα να ρωτήσω τι θέλει κατά τη γνώμη σας γι' αυτό.
Ναι. Είναι πολύ ωραίο το ερώτημα. Το όνομα σας ξεχνά. Ο Αριστοτέλης λέει πως, λέει ο Άγιος Ιωάννης πως αγαπήσαμε τον Θεό γιατί πρώτος αυτός ημάς αγάπησε. Άρα προϋπόθεση να αγαπήσουμε είναι να μας αγαπήσει. Αν όμως δεν γευόμαστε την αγάπη του, τι φταίει? Τρεις παράγοντες συντελούν στο να βοηθηθεί ο άνθρωπος να αισθανθεί ότι Θεός τον αγαπά. Ο Θεός, ο ίδιος ο άνθρωπος και ο συνάνθρωπός του. Ο Θεός λοιπόν είναι η πηγή της αγάπης και αυτός που μας δίνει την εμπειρία της αγάπης του. Άρα, έχουμε προϋποθέσεις εφόσον ο Θεός μας δίνει. Λοιπόν, μήπως ο Θεός μας δίνει και εμείς κλείνουμε τα αυτιά της καρδιάς μας. Άρα είναι ευθύνη μας εκεί. Ότι μπορεί να μην ανταποκρινόμαστε σωστά στον Θεό που μας δίνει μηνύματα αγάπης και εμείς σκοφεύουμε ή στην συνήθειά μας, στις αδυναμίες μας και στην αδιαφορία μας. Συνεπώς φέρουμε ευθύνη.
Ο άνθρωπος είναι πνοή Θεού. Έχει φυτευμένη μέσα του ο άνθρωπος την πνοή του Θεού και την αναζήτηση του Θεού και τον πόθο του Θεού. Αυτό το θάβουμε, το κλείνουμε. Λοιπόν, είναι δυνατόν ο Θεός να μας δίνει και εμείς να μην ακούμε. Άλλος τρόπος όμως είναι και ο συνάνθρωπος. Είναι η ευθύνη ημών εντός εισαγωγικών χριστιανών, αν είμαστε χριστιανοί, να είμαστε άνθρωποι όχι ελέγχου και κατακρίσεως, αλλά άνθρωποι ελπίδας, παρηγορίας, ενθαρρύσεως των άνθρωπων, για να μπορέσει ο άνθρωπος να πάρει τα πάνω του, να ελπίζει στον Θεό και να προχωρήσει. Γιατί ξέρετε τι γίνεται. Ένας άνθρωπος ο οποίος ζει στην αμαρτία, πρώτα θέλει το χάδιν και μετά τον έλεγχον. Όπως όταν θέλεις να κάνεις μια χειρουργική επέμβαση, τι κάνεις, δεν ναρκώνουμε το μέρος. Θερμαίνουμε το μέρος, παλιά το θέρμιναν, βάζανε θερμαντικά. Ναρκώνεται το μέρος για να γίνει χειρουργική επέμβαση. Πρώτα θα χαϊδέψεις τον άλλο, θα τον ενθαρρύνεις, θα τον επενέσεις, θα του πεις καλών λόγων. Όλη σου ζωή θα είναι μια παρουσία θετική κοντά του, παρουσία θετική του για μετά να γίνει χειρουργική επέμβαση. Και μόνο ο άνθρωπος που έχει γευτεί την αγάπη του Θεού, πρώτα λέει το σκαμπυλάκι, τον πονάς γιατί γνωρίζει, και να ξυπνήσει από τη ραθυμή και μετά το χαϊδέψεις του, να φτάσει στα όρια της απόγνωσής του. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι ο άνθρωπος σήμερα, επειδή αγνοεί τον Θεό, όπως όλοι μας, και ζούμε στην αμαρτία, έχουμε ανάγκη την παρακλήσεως, παρηγορίας και ενθαρρύσεως. Αν μας έδωσε ο Θεός λίγον παρηγορία, ας μην την κρατήσουμε για μας, ας την δώσουμε και στους άλλους. Αυτό μόνο μπορούμε να κάνουμε εμείς τουλάχιστον. Και ο Θεός θα ευχαριστηθεί με αυτό το λίγο και θα μας τιμήσει διπλά. Πέρασε η ώρα. Την επόμενη Τρίτη. Κρατήστε ερωτήσεις για την επόμενη Τρίτη. Συγγνώμη, τώρα θυμηθήκα. Μία παράκληση. Είναι απαραίτητο για 5 φιάλες αίματος. Όσοι μπορούν να δώσουν για 2 ασθενείς να έρθουν να με βρουν, να σημειώσω τα ονόματά τους και να τους πω πού θα πάνε. 5 φιάλες αίματος. Σας παρακαλώ. Αύριο το βράδυ, Τετάρτη προς Πέμπτη, έχουμε αγρυπνία. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.